Brangus Marijos radio klausytojai, mūsų eteryje svečias atnešęs mums daug šviesos ir, manau, šventosios dvasios malonių, brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis. Aš noriu suklausti, kuo Marijos radijas jums svarbus ir kokią žinią dabar šią akimirką, kokią gerąją naujieną žadate mums perduot, mums Marijos radijo klausytojams ir mylėtojams?
Radijo klausytojai ir Marijos mylėtojai. Aš dėkuoju Dievui už technologijas, kurios praplečia mūsų galimybės bendrauti, pažinti Dievą, liūdyti, šlovinti, melstis kartu, apsijungti, kaip sakant, maldoje ir Dievo pažinime. Ir tai tikrai yra Dievo didelė dovana, bet kokia radija žmonėms bendrauti, o ypač Dievo vaikams, krikščionims, labai reikalinga yra ta priemonė, tiek radija, tiek televizija. Gaila, kad mes neturime tokios krikščioniškos televizijos kanalo kažkokio. Būtų gerai, kad pramelstumėm ir tokį reikalą, nes šiandien ypač jaunoji karta nori ne tik girdėti, bet ir matyti, kas ten kalba ir kaip kalba, ir per vaizdus Viešpats irgi liečia žmonių proto širdis, gali prakalbinti mus. Tai džiaugiuosi, kad šį vakarą galiu būti čia radijoje ir kažką daryti.
Dar norėčiau, kad jūs išplėtotumėt būtent, kuo Marijos radijas svarbus šiandienos žmogui. Dabartiniam žmogui, kupinam pasaulio verpetų ir jaunimui, taip, mums seniesiems tai kažkaip yra aišku, ta sielos ramybė, atgaiva, išgvildenimas, bet tokiam žmogui, kuris yra pasaulio ir dumble, ir nuodėmėse, ir netgi netiesiog šiuolaikiniame žmogui pasaulį.
Marijos radija. Kiek man asmeniškai, galbūt aš nelabai linkęs kalbėti už kitus, apie kitus, kaip kitiems. Girdžiu visokių atsiliepimų, vienus erzina, kitus godžia, džiugina. Jauni žmonės gal šiandien bendrai mažiau radiją klauso, bet jeigu klauso, tai kokį nors tokį neįpareigojantį, kaip sakant, dėmesio nereikalaujantį, kaip foną, daugiau muzikos klausosi. Kad kažką rimto išgirsti, klausyti mokymų, pamokslų ar tuo labiau maldų, tai turiu įtarimą, kad jaunimui retas, kuris jaunas žmogus tame, bet mano kartos žmonėms dar visai, kaip sakant, puikiai priemonė ir ypač kelionėse. Aš asmeniškai daugiausia Radio Marija klausiausi, būdamas kelionėse, važiuodamas mašina, pasiklausau, kas vyksta. Radio Marijoje. Smagu, kad retransliuoja Vatikano radiją ir Vatikano žinias. Smagu yra išgirsti popiežiaus homilijos mintis ir tas palaiko tokį ryšį žmogišką su bažnyčia, kaip šeima, bendruomenė. Smagu girdėti, kas vyksta Vatikane, kaip sakant, širdy bažnyčios. Ir kitas dalykas, man Radio Marija vertingiausi galbūt tokie dalykai, kas smagu yra pasiklausyti, tai liudijimai tikinčiųjų, kaip jie yra patyrę Dievą savo gyvenime. Manau, kad šiandien kas per ką Dievas labiausiai pasiekė bet kokio amžiaus žmonių širdis, tai yra gyvos istorijos, liudijimai, na, kurie jau yra įtikėję, kurie jau ieško dvasinio maisto, tai tiems gerai pasiklausyti ir skaitomų knygų, ypač jeigu pats negali skaityti, kažką darydamas, dirbdamas, ar tiesiog ilsėdamasis, ar sirgdamas, loveliai gulėdamas, tikrai smagu pasiklausyti tiek Dievo žodžio skaitinių, tiek mokymų. Va, tai man visada rūpėjo evangelizacija, Dievo žodžio, gerosios naujienos skelbimas, kaip tą Dievo žodį danešti iki žmonių, kad jie išgirstų, kad jos pasiektų tą žodis. Tai manau, kad radija yra puikiai priemonė ir kartais visai netikėtai, kaip sakant, gali ta žodis pasiekti žmogų, kuris neieškojo, tiesiog ar kelioniai sėdėsi mašiną, įsijungi netyčia, atrado tą bangą, arba galbūt į svečius nuėjęs išgirdo. Tai bet kokia priemonė, kad tik žmogus išgirstų Dievo žodį, aš manau, yra neįkainuojama. Man teko 2011 metais Haifoj dalyvauti tokio gatvės evangelizacijoje tarp narkomanų, ne Haifoj, atsiprašau, Tel Avive, bet mes su jaunimu iš Haifos važiavom, iš vieno reabilitacinio centro su narkomanais, kurie išsigelbėjo, kurie tikėjo, pažino viešpatį ir blaivų gyvenimo viešpatį. Jie kiekvieną trečiadienį vykdavo į misijas, ieškodavo savo draugų, su kuriais anksčiau vartojo narkotikus, kurie degradavė, kurie merdėjo ten šiukšlynuose. Ir dalindavom jiems evangeliją, skalbindavom, kadangi ten nemažai rusiškai kalbančio jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių įkliuvusių į narkotikų pinklės. Būriuodavosi apleistoji senoji Tel Avivo autobusų stoty. Ir dalindavom tokias nedidelės kišenės formato Biblijas, Naujosius testamentus. Ir prie mano akių viena mergina, vat, kurią aš kalbinau, atėjo kita mergina ir paprašė narkotikų, jos ten susišnekėjo ir iš savo slėptuvės ten siūlės ištraukusi tą dozę. Sako, kur tau suviniot? Ir tai išsitraukė Evangelijos knygelę, išplėšė lapą. Ir tuos narkotikus susiviniojo į Biblijos puslapį. Aišku, man taip skaudau, kad buvo per širdį perėjo, bet meldžiuosi viešpatie, duok Dieve, kad nors koks žodis pasiektų jo širdį. Ir kviesdavom vakarieniai, ten kartu valgydavom, su jais jaunimas liūdydavo, kaip jie išsigelbėjo, kad pažadinti viltį savo bendramžius. Ir aš paskui grįžtant klausiau, sakau, vaikinai, ar jums negaila to šventų rašto, vat kiek išdalinom ir kuris pakliūvis. Aš mačiau daug krikščioniškų brošiūrų, ten besimėtančių šiukšlynuose ir panašiai. Kiek daug Dievo žodžio mėtusi šiukšlynuose. O jie man atsakė, sako, mums negaila būtų visą toną Biblijų palikti, kad bent vienas žmogus išsigelbėtų. Aš galvoju, jo, tie vaikinai žino, ką sako, jie buvo ten, buvo tame dugne, buvo tame mirties glėbyje, jie įsigelbėjo ir jie. Vienas pasakojo, kaip 2 metus jų bičiulis vartojo narkotikus ir skaitė Bibliją. Vienas iš tos komandos. Ir per vienos moteriškės liūdėjimą viešpats palietė jo širdį ir tas tekstas, kurį jis skaitė tos 2 metus, atgyjo jo širdį ir jis atgimė, jis priėmė viešpatį. O kitas pasakojo, pataip nusipirkęs dozę, susileido narkotikus, o paskui pasižiūrėjo, kas čia per popieriukas, į kurį buvo suviniota ta dozė. Perskaitė ten Izaijo ar Jeremijo, nebeprisimenu, ką jie ten pasakojo, pranašo kažkokį tekstą apie Izraelio išgelbėjimą, apie Mesiją. Ir tai pažadino jo širdį troškimą, pažintą Mesiją ir įsitikėjo, vat, tikėjo ir išsigelbėjo. Tai visokių tokių istorijų įdomių, viešpats visokiais būdais ieško žmonių ir vėlgi grįžtu prie to, kad dėkoju Dievui, kad yra radija, kurioje galim laisvai skelbti Dievo žodį, liūdyti Dievo darbą, šlovinti jį ir tai greuna piktojo tvirtovės, tai neša gyvybę. Be abejo, priešas nenori užleisti pozicijų, tai bandys visada kaip nors sukiršinti mus, sukompromituoti per žmogiškas silpnybės, klaidas, bet dėl to reikalinga visų malda, palaikymas, kad tie žmonės, kurie ateina į radiją, ne kokia nors filosofija, gyvenimo išminti ar savo kažkokias ambicijas, pretenzijas, stumtų eterį, bet kad iš tikrųjų būtų su Dievo dvasia, su patepimu, skelbtų žodį su Dievo jėga ir kad šventai dvasiai veikiant, kaip apaštalas Paulius prašo melskitės, kad Dievo žodis šventosios dvasios gale pasiektų žmonių širdis. Tada jos bus perkeistos, o šiaip prisimenu kitą kunigą, tokį Edmundą Atkočiūną, kuris kartą iš bažnyčios parėjęs į vienuolyną sakė, varba, varba, kas Edmundai varba, čia dar buvo, kiek gal 90-ieji metai, varba evangelija, nuo ko varba, nuo tų, ten sėdi 70-80 metų bažnyčioj, klausys Dievo žodžio ir varba nuo jų ta žodis, nepasiekia jų širdžių, nesikeičia jų gyvenimai. Tai dėja tokia realybė yra skaudi, kad vat, neužtenka, kad jis būtų paskelbtas, reikia, kad Dievo dvasia šventoji palydėtų tą žodį, padėtų tam žodžiui prasiskinti kelią į žmonių širdis, kad to širdis būtų perkeistos, kad tas žodis atliktų tą darbą, kuriam jis yra siūstas, kam jis yra ištartas. Todėl reikia Radio Marijos talkininkų, kurie melstusi už tuos, kurie liūdėja, kurie tarnauja čia toj radijoj pirmoj vietoj, kaip sakant. Technologijos irgi puiku, viskas gerai, priemonės reikalingos, bet be šventosios dvasios malonės tos technologijos bus, kaip apaštalas Paulius sako, žvangantis varis, gyvybės neduos, gyvenimo nepakeis.
Ačiū, broli Gediminai, čia ir mums visiems kažkaip labai taip paprastas sėklas berite į širdį ir mintijote taip labai sielai prieinamai ir įdomus liudėjimas, kurį jūs patyrėte per savo gyvenimą, manau, labai nemažai. Aš norėjau savo tokį paliudėjimą, kaip man tas svarbus ir reikalingas Marijos radijas, kad aš galiu žmonėms skaityti ir išminties krislus, ir filosofijas, ir vienuolių ištarmes, ir kažkaip žinau, kad tai pačia mane veikia, kai aš galiu ištarti garsiai. Ne tik skaitau, kažkaip labiau prisijima matyti ir kūnas, ir siela, ir širdis šitų pripildytų žodžių, bet tai, ką jūs dabar pasakėte, čia yra viena pusė. Skaityti Šventą Teresėlę ir visus vienuolių ir kunigų ir šventųjų ir paslaptys ir atvėrimus, bet va tas, kad ne tik aš pasakiau, aš skleidžiu, o jūs nepriimate. Tai reiškia, tas tikrasis pašaukimas yra toks, kad reikia pasibelsti. Ir vienu išklausome, ir tik išklausome, o kito žodžio priimami dvasį ir dar jis gali ilgai, ilgai išgyventi ir dar aš tuo pačiu galiu liūdyti ir kitiems. Dabar yra adventas. Pasidalinkit, ką reiškia jums tas kūdikėlio Jėzaus gimimo laukimas ir irgi taip kažkaip, kaip mums reikėtų, nes labai daug vėlgi reikia išvalymo iš savo širdžių ir tas laukimas girdime, kaip reikia pasiruošti savo sielą, laukti ne tik kažkokiais ten būtiniais darbais ir visais kitais, bet va, kaip taip labai konkrečiai, kaip tą dieną pradėti, kaip ją užbaigti, gal kažkaip kitaip negu kiekvieną dieną, kurią mes gyvename, tam laukime reikėtų. Padalinkit mums savo išminties krislus.
Nu, aš nuliūdinsiu, aš visiškai nelaukiu Jėzaus gimimo šventės. Arba gimimo, jis jau man yra gimęs.
Ar ne?
Aš švesiu jo gimtadienį, karaliaus savo gimtadienį su džiaugsmu. Ir manau, kad adventas Dievo duotas, bažnyčiai laikas toks, bažnyčia pakviesta to advento metu suaktyvinti arba atsinaujinti laukimo nuotaikoje, budėjimo nuotaikoje, kad visus metus gyventų tuo laukimu, nes bažnyčios mintis iš tikrųjų yra antrojo Jėzaus atėjimo arba sugrįžimo laukimo nuotaika. Mes laukiam sugrįžtančio savo karalius, kuris pradėjo sugrįžti ir nepasakė kada, bet įpareigojo mus laukti budėti ir vat kiek kartų yra iškeliavusių amžinybę jau nesulaukusių to Jėzus atėjimo ir klausimas, tai ką jie be reikalo laukia, be reikalo ten stengiasi, vis tiek neatėjo. Ar vis tik Dievo plane yra, kad mes visi, visos kartos turėtume dalį tame jo atėjime, tame laukime ir per tą laukimą bažnyčia deda pastangas geriau pažinti tą karalių, išpildyti jo žodį, jo valią. Kaip sakant, nepasiduoda abejingumui ir kiekvieną kartą užauga tam tikram no, to ištikimybės, to laukimo, to budėjimo kokybei. Ir per tai tikinčiųjų širdyse formuojasi tam tikras santykis su atpirkėjus, su išganytoju. Ir kitas dalykas, tai yra toks atsinaujinimo momentas, kada mes tiesiog nubraukiam dulkes, atnaujinam, kaip sakant, savo akis, kad įsižiūrėtume, kad įsiklausytume, kad atpažintume jį ateinantį, jau šiandien ateinantį į mūsų gyvenimus paslaptingų būdų per pranašiškus ženklus, per liturgiją, per tą patį Dievo žodį, kuriame jis, kaip sakant, kaip bažnyčia moko, pats ištarė ir pats yra tame žodėje ir mes jį tikėjimu priimam, kai su tikėjimu klausomės jau žodžiu. Jis ateina per vieną iš mažutėlių, ką padarėt vieną mažiausių brolių man padarėt, vėlgi, kad aš atpažinčiau jį kiekviename žmoguje, kad aš atpažinčiau jį Eucharistijoje, kad aš pažinčiau jį bendruomenėje, kad aš atpažinčiau jį ganytojų asmenyje. Tiesiog atnaujinamas tas budrumas. Ir kitas dalykas, na, primenama ta realybė, kad sugrįž karalius. Ir aš kaip tik salėje viskupijas kalbėjau ir klausiau, o jūs ar laukėte, jau šį vakarą gerai būtų, kad ateitų jis? Tai daugelis sako, ne, o kodėl? Mes nepasiruošę, o kokio pasiruošimo reikia, ko trūksta, nu, reikia apsivalyti, mes pastoviai jaučiamės nešvarus, kada mes apsivalysim, kada jau bus gana ir pasakysim, jau dabar gali ateiti. Jis sakau, o ko mums tikėtis iš to ateimo, kokia mums nauda iš to ateimo, jeigu jis ateitų šiandien. Nu, aš galvoju, kad pasibaigtų mūsų priešo siautėjimas ir atėjęs karalius šlovėje, kur tu karalystė, teisingumą ir mes turėtume džiaugtis ir be galo laukti ir ką nors daryti dėl to, kad jis greičiau ateitų. O dėl to, kaip mes galime paskubinti, ką mes galime padaryti. Ar Dievas nori, kad mes dalyvautume tuose procesuose, turėtume dalį jo pažadų išsipildyme. Aš manau, kad taip. Jeigu aš esu Dievo sūnus, jeigu jūs esate Dievo dukra, neturėtume būti abejingi tėvo reikalams, tėvo pažadams ir kažką daryti, kad tai išsipildytų, kad, kaip sakant, tėvo biznis būtų sėkmingas, kad kuo daugiau žmonių išsigelbėtų, kad kuo daugiau žmonių pažintų Jėzų, kad kuo daugiau žmonių atsivertų jo šventai dvasiai, kad kuo daugiau žmonių gyventų tiesa, tai meilė, tai žemės veidas pasikeistų ir mums nebūtų gėdos, kad ras mus ištižusius, apsileidusius, bejėgius, pasimetusius, įsižiojusius ir dar baisiausia neklusnius, įkalintus neklusnume. Bet tai yra tokia realybė, apaštalas Paulius sako, visi esame įkalinti neklusnume, kad visų pasigailėtų į žydų, į krikščionių ir... Ir tai yra, ačiū Dievui, garbė ir šlovė jam, kad mes visi įkalinti esam ir visi esam reikalingi to jo pasigailėjimo ir tai mus turėtų vesti į įsiklausimą viens kito, į susitaikinimą ir į tą klusnumą bendrum pastangum. Ir ar mes be jo galim išsivaduoti iš to neklusnumo, ko gero ne, ir todėl aš meldžiu Viešpatį, išvaduok mane. Išvaduok mus iš to įkalinimo neklusnume. Viešpatie, suminkštink užkietintas žydų širdis, kad jie tavo pirmoji meilė, kurias tu lauki sugrįžtančios išskėstum rankom, kad jie atpažintų tavo įsikūnijusią meilę, atsivertų jai, priimtų tave ir kad atėjęs karalius rastų savo pirmąją meilę ištikimybėje, laukime. Tai yra man viena iš pirmųjų sąlygų, kad galėtų išsipildyti šitas pažadas Jėzaus atėjimas. Man atrodo, jis labai smarkiai surištas su žydų tautos atsivertimu. Su žydų tautos ištikimybė ir šventumu. Ir todėl aš už tai meldžiuosi. Ir galvoju, kad tuo aš dalyvauju Dievo reikaluose ir Dievo pažadų išsipildyme ir prisidedu prie Jėzaus sugrįžimo priartinimo laiko.
Sudėtingai. Sudėtinga čia viskas mums visiems, bet labai įdomiai čia apreiškite dėl žydų tautos. Reikia galvoti. Nors mums turbūt reikia tai, ką jūs sakėte, labai paprastai atleisti, pripažinti, nusilenkti. O kaip tai yra sunku? Atrodo, žinai, žmogau, juk taip reikia elgtis. Ir prašai Dievo. Ir kai ateina tas momentas, kada tau iš tiesų reikia būti nuolankesniu, paklusnesiu, tu lyg pamiršti, lyg savo širdį tolin nukėlęs, mintis taip pat ir elgiesi, aš kalbu apie save. Ir vėl tada, ir vėl prašai, ir vėl eini iš pažinties, ir taip kažkaip sunku, bet tam ir esam žemėje, kad nors kiek nugalėti turbūt savo ydas, savo nuodėmes. Šiuo metu vyksta Marijos radio marietonas ir šiuo laikotarpiu renkamos aukos naujai studijai Marijos radio koplyčioje. Statybos jau įpusėja turbūt. Pasidalinkit dar su mumis, broli, kas tai yra aukojimas, jo prasmė, jo gelmė, kokia reikšmė yra, kada tu galėti duoti, aukoti, visom prasmėm aš kalbu, kito žmogaus geroviai ir iš viso kažkokiu gėriui, kuris bent jau mūsų aplinkoj galėtų bujoti. Kas yra ta auka?
Na, pirmiausiai norėčiau priminti pareigą tokią, kurią žydai, o ir daugelis krikščionių yra persijėmę, tai dešimtinės aukojimą. Kas tai yra? Tai yra tikėjimo aktas, išpažinimas, kad aš iš Dievo gavau visas gėrybės, kurias turiu. Kągi turiu, ko nebūčiau iš Dievo gavęs. Taigi, iš Dievo esu gavęs, tai yra Dievo nuosavybė, tai yra Dievo dovana. Nu, sakys, kažkas galbūt nieko, aš čia pats susidirbau. Na, galvokit, kaip norit, patys susidirbot, bet kiek yra žmonių, kurie labai daug dirba ir nieko neusidirba, o kiti pirštelio nepajudina, gauna palikimus ir viešpats laimina ir jų turtai auga. Bet Dievo žodis sako, kad visiems reikės kaip užvaizdams duoti ataskaitą šeimininkui, kaip tas jo gėrybės, jo turtą jis panaudoja. Ar vien tik savo egoizmui tenkinti, ar per tingėjimą, kaip sakant, nesirūpina, kad tie turtai dar daugiau didėtų šeimininko naudai, ar netikėdamas, bijodamas kažkur užkasė, kad ir to neprarastų. Tai va, tai aš manau, kad tai yra tikėjimo išpažinimo aktas, kad aš iš Dievo gavau ir Dievui dėkodamas dešimtą dalį atiduodu Dievui, gražinu kaip dėkingumo ženklą, kaip priklausomybės nuo Dievo ženklą, kad iš jo gavau ir ateity gausiu, pasitikėjimas jo meilė ženklas, jo tėviška globa, kad man nepritrūks tos dešimtos dalies atsisakius. Čia nemažai sluoksnių yra tame. Ir iš kitos pusės visada dėkingumas Dievui palaiko žmoguje viltį ir džiaugsmą. Vienas dalykas. Toks psichologinis galbūt momentas, galbūt Dievo malonės momentas, bet išminties knygoje 16 skyriui yra tokie žodžiai, kad nedėkingo žmogaus viltis ištirps kaip atšiaurė rytmečio šalnai ir įsilies kaip pamazgos. Tai va, pasirodo, džiaugsmas ir viltis surišta yra su dėkingumu. Su dėkingumu pirmiausia Dievui, paskui aišku ir žmonėms. Va, ir kitas dalykas, dėkojimas stato mane vėl į teisingą santykį su Dievu, kad aš ne pats, o iš Dievo gavęs, tai yra tiesos išpažinimas. Ir man svarbu toje tiesoje būti, išlikti, nes Šetonas mane gundo susireikšminti, galvoti apie save melagingai, kaip sakant, kad aš čia labai svarbus, labai kietas ir viską pats galiu, tikrųjų nieko pats negaliu. Esu reikalingas jo pagalbos ir netgi tai, ką jis davė, kad tinkamai ir išmintingai panaudočiau, man dar reikia Dievo pagalbos, kad, kaip sakant, tą Dievo valią, šeimininko valią žinočiau ir dalyvaučiau jo darbuose. Bet su dešimtinė pabaigiant, kaip sakant, tai yra dėkingumo ir tiesos išpažinimo ir pasitikėjimo ženklas. O be dešimtinės, jau tada, be tos pareigos, kaip sakant, jau tada yra laisva dovana Dievui, bažnyčioje, per mišęs, aš ateinu pas karalių su dovana. Su kokia dovana ateinu? Ar ji verta karaliaus? Ar ji yra elgėtos išmaldas verta? Ta mano dovana. Dievas nepralenkiamas didžia dvasiškume. Daugelis tikinčių žmonių, kurie su tikėjimu Dievui, kaip sakant, neša dovanas, liūdėja, kad jiems sugrįžta visą tai šimteriopai ar trisdešimteriopai, bet visada daugiau negu jie Dievui dovanoja, nes Dievas nepralenkiamas didžia dvasiškume. Vienokio ar kitokio būdu sugrįžta vienokio ar kitokio į kokybę tos Dievo malonės. Dabar kalbant apie socialinės akcijas, bažnyčioje žmonės yra atpratinti nuo aukos iš tikrųjų sampratos. Jie užsiperka mišes, jie užsimoka už liturginės paslaugas, už sakramentus, užsimoka. Ale auka, bet nemažiau tiek ir tiek. Nu kas tai yra? Tai yra pastatytos, kaip sakant, sumos sąlygos, ne visur, bet kai kur girdisi skaudžių istorijų, kur žmonės blogai jaučiasi, kad galbūt jais nepasitikima, ar kaip čia yra ir nustatomas tos kainas, bet vystosi sąmonė tokia. Ir tada tikintieji ateina pas kunigą irgi kaip vartotojai pas kažkokios paslaugos davėjai, kažkokį socialinį centrą paslaugų ir su pretenzija, mes užsimokėjom ir todėl tu turi mums patarnauti taip, kaip mes norėsim, kaip mums reikia ir panašiai. Su pretenzijom, su ambicijom, kyla konfliktai ir panašiai. Išsikreipia santykiai. Ir vis vat per tą tokį momentą, kad nebėra to tikėjimo akto, kad kunigai patys galbūt kai kur žmonės pagadino, akcentuodami labai poreikius ir tiesiog kartais galbūt moralizuodami, reketuodami, kad vat, neturim už elektrą užsimokėti, neturim už vandenį užsimokėti, ten stogas kiauras ir padėkit, paremkit. Ir taip, kaip sakau, iškrypsta biškutį tas pinigų atidavimas bažnyčioje nebe dovana Dievui, nebe auka pasidaro, bet socialinis aktas, užsimokėjimas už paslaugas arba parama, vat, kad elektra būtų pačių gerovė ir panašiai. Auka yra tai, kas atidavėjai kunigų į rankas, kunigs padėjo ant lauželio, sudegino į nebebėr. Sunaikinta. Dūmais pavirto, į dangų išgaravo. Tarp kitko ir duona bei vynas, kurią mes atnešam Dievui, kaip dovana jis paima ir sunaikina. Ir jos nebėra. Mums gražinama, jau dovana iš Dievo, nepalyginamos vertės, gražinama Kristaus kūnas ir kraujas perkista. Tos duonos, kurią aš paukojau, nebėra. Jie jau yra, kaip sakant, priimu kaip Kristaus kūną, kaip Kristaus kraują. Bet aš kviečiu žmonės būti Dievo darbų bendradarbiais. Va čia Radio Marijoje vieni tarnauja savanoriaudami. Kažkas prie durų būdi, kažkas su muštiniu stepa, čia arbatėlę daro, kažkas būdi, kad būtų adoracijų žmonių, kažkas kviečia rožančių kalbėti, pilna čia sukasi žmonių. Ir visi tokie, atrodo, turėtų būti jau šiame laike pavargę, bet dar šypsosi ir maloniai šnekina. Jie tarnauja viešpačiui ir aš tikiu, kad jie palaiminti, jie auga šitoje tarnystėje. Mūsų bažnyčioje iš tikrųjų labai trūksta pasauliečiams tarnysčių. O apaštalų darbai kalba apie tarnystės. Apaštalų Pauliaus laiškai korintiečiams apie dvasinės dovanas, apie bažnyčios ugdymą tų dovanų, kaip sakant, galia, tų charizmų, kad žmogus ne savo jėgom tarnautų bažnyčiai, bet su Dievo dovanom, skirtingom, kiekvienas pagal tarnystę gauna kažkokią dovaną. Ir toje tarnystėje auga kitaip. Bažnyčia tampa parazitų vartotojų lindynę, kur ateina tik tais ryti ir nieko neduoti. Ir tada tiek tas Dievo žodis, tiek tas Eucharistijos priėmimas lieka bevaisis. Gerai, jeigu jis dar nesąmoningai tarnauja kaip maldininkas, melsdamasis už bažnyčios Dievo tautos reikalus, bet jeigu jis tik tai savo sveikatus prašo, savo anukams, savo giminaičiams ir iš savo kiemo neišeina, sorry, jis egoizmas, egoistas, jis neauga dvasiai, mano giliu įsitikinimu. Todėl bažnyčia tokia atrofuota, be raumenų, ištižusi gerokai ir pasauliečiai nesitiki nieko gero. Ai, ten taip, tokia nuotaika, vat kažkokia. O turėtų klestėti bažnyčia ir tas klestėjimas ateina tada, kai žmonės pradeda tarnauti, kai jie užsidega, kai jie jaučiasi reikalingi, atsakingi už kažką. Kaip šeimoje, vieni lėkštės plauna, kiti kambarius valo, treti dulkės, kiti puokštė daro, kiti girlandą kabina ir namuose šventė ir visi prisidėję ir visiems džiugu ir smagu ir visiems, kaip mūsų vyskupas sako, tas riubas kaini. O kai patys prie tos riubos neprisidedam, tada murmam, sriuba neskani, tas negerai, tas negerai, murmėjimas. Ir per tą murmėjimą mes nuodėjam savo ir kitų žmonių gyvenimus. Tai va, tai aš sakau, kas negali malda prisidėti, kas užsiėmęs darbais, kam viešpats patikėjo pinigėlių daugiau, kaip sakant, gali būti Dievo žodžio bendra darbė ir turėti evangelijos skelbimo darbe, neturėdami evangelizaciją ir mokymo įdovanos, bet prisidėdami savo pinigėliais, jie bus Dievo darbų bendrininkai ir tai jiems yra išsigelbėjimas ir malonė ir jų tarnystė uždirbti pinigėlių, kad galima būtų tą mikrofoną nupirkti, kad galėtų tą sulūžusį laidą atnaujinti, kad galėtų anteną aukštesnę pastatyti ir daugiau žmonių išgirstų. Ir tai yra labai svarbus ir rimtas indėlis į šitą Dievo karalystės kūrimą, kaip sakant, investavimą į Dievo karalystės reikalus.
O taip, sunku net, ką nors be pasakyti ar
neduodu jums įsiterpti.
Komentuot, ne, kalbėkit, nes tai, ką jūs kalbate, tai yra ir man didelė atgaiva, ir gaiva, ir gerumas, ir protui, ir mąstymui išėjus iš šitos studijos. Gal dar palinkėkit, ką nors šio maratono laikotarpiu mūsų Marijos radio klausytojams, taip savo įtaigę išmintim.
Pasakysiu vieną trumpą istorijėlę, kuri padarė man didelį įtaką iš radijo klausytojų laiškų. Prieš kokius 5 ar 6 metus gavau laiškelį iš vienos sesės, nežinau tiksliai jos amžiaus, bet jis sako, dėl sveikatos, Gedvinai, nebegaliu nueiti į bažnyčią, todėl klausausi radijo Marijos ir laukiu, kada tu ateisi į studiją su Jėzumi. Ir tai pabrėžė, su Jėzumi ateisi į studiją. Aš galvoju, nežinau, kaip jie čia paaiškinti, aš niekad nesu buvęs Radio Marijos studijoje. Visi tie įrašai, kuriuos Radio Marijos klausytojai klausosi, jie tiesiog įrašyti pakutuvinų bažnyčioje, mišių arba konferencijų metu ir tiesiog po tos laidos pavidalu pateikiami klausytojams tie įrašai. Kaip čia pasiaiškinsi? Jie ten papasakoja trumpai apie save ir vėl akcentuoja man lauksiu, kada vėl ateisi į studiją su Jėzumi. Ir man taip įsirašė tą su Jėzumi ir aš galvoju, jo, Jėzau, aš visada tavęs prašau, kad tu manęs nepaliktų man ledo, kaip sakant, kai reikia rekolekcijas vesti, aš nežinau, nuo ko pradėti ir apie ką čia viskas bus. Tu tik tai nepalik manęs vienu, tu tik kalbėk. Aš taip melsdavausi, bet jį iš kur žino, ko aš prašydavau. Bet tas jos įsireiškimas, aš lauksiu tavęs, kada tu ateisi į studiją su Jėzumi, man kaip gyvenimo moto tapo. Ir aš visada, kada einu skaityti Evangeliją per mišęs, kai lenkiuosi prieš Evangelijos knygą, sakau, Jėzau, tu tik tais būk su manim, tu tik tais čia niekur nepasitrauk nuo manęs. Į tavo rankas atiduodu savo lūpą, savo širdį, savo akis, savo ausis, viską, kad visa tau tarnautų tavo žodžiui, kad tu mano lūpomis kalbėtum šitiems susirinkusiems čia žmonėms. Tai va, tai ko aš pats savo prašau, tos sesės padrasintas, paragintas, to ir Radio Marijos klausytojams linkiu. Linkiu jums klausytis visada Radio Marijos su Jėzumi, kad turėtumėt su kuo aptarti tai, ką girdėjot per Radio Mariją. A čia gerai sako, a čia negerai sako. Kad Jėzus jums padėtų išgirsti jo žodį, suprasti tą žodį ir kad duotų jėgų juo gyventi. Tai toks mano būtų palinkėjimas visiems klausytojams šį vakarą. Ačiū jums už kantrybę ir už maldas.
Ačiū jums, broli. Šioj studijoje Marijos Radio buvo su mumis brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis, įkalbino Lita Dautartaitė. Ir manau, kad jūs, brangus radio klausytojai, liksite su Jėzumi po šito palinkėjimo, o aš išeisiu iš tos studijos su Jėzumi ir tikrai kur kas dažniau negu kad prašau prieš spektaklį, prieš susitikimą su žiūrovais, prieš poezijos vakarus, kad šventoji dvasia ir Dieve teik, bet kada net jauti, kad tau slysta truputėlį scena žodis iš tavo širdies, iš tavo proto išeina, čia pat imti ir pasišaukti, Jėzau, nepalik manęs, būk su manim. Būkime su Jėzum, su Mergelė Marija ir su Marijos radijum. Ačiū, Gediminai. Ačiū, broli.